Labdien, deputāti, šodien sākam jūrmals domas finanšu komitē. Mums ir iesūtīti divi papildu jautājumi. Vai jūs papildu jautājumus arī redzat savos puķiku sistēmā, vai esat izprintējuši? Es nolasīšu. Pirmais papildu jautājums ir grozīt jūrmals domas 2022. gada 30. jūnija lēmumā, numuru 265. Par objekta lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņu pagarināšanu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanai pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Bērns virsniedzes ziņojums, bērns ir zālē. Paldies! Nākamais jautājums ir grozījums jūrmalas domas 2022. 15. septembra lēmumā numur 411 par izglītības iestāžu vadītāju direktoru mēnešu auditāru algu likumu noteikšanu. Ziņotais izglītības pārvaldes vadītājs Imants Vasmans arī ir zālē. Mans aicinājums ir šos divus jautājumus iekļaut dienas kārtībā. Jums ir jautājums, vai jūs balsot?
Izteikties. Drīkst?
Mēs jautājums. Sēdi atklāt, un tad jūs uzdosiet jautājumu varam tā, ja? Tad lūdzu deputāti jūs balsot par dienas kārtības papildu jautājumu iekļaušanu. Kurš par? Pret? Atturas? Tad par dienas kārtību kopumā. No dienas kārtības es noņemu 9. un 10. jautājumu. Par Jūrmalas vaivāju pamatskolu 2023. gada budžeta izmaiņām un grozījumiem, tas ir 9. jautājums. 10. jautājums par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādi bija tīta 2023. gada budžeta grozījumiem. Jautājumi tiek izņemti ārā, tāpēc, ka viņi tiek skatīti un jau ir iekļauti 11. jautājumā pie sabalansētā budžeta. Par šiem jautājumiem mums nav jābalso, tad par dienas kārtību kopumā, kurš par, pret, atturas dienas kārtībā apstiprināti. Aplausu, kundze, jums ir jautājums, lūdzu.
Jā, paldies par man doto vārdu.
Man ir jautājums. Aktivizējuši.
Jā, paldies par man doto vārdu. Man ir sekojoši jautājums tātad par dienas kārtībā iekļauto pēdējo jautājumu. Skatos, ka viņš iesniegts ir uz saskaņošanu piekdienas vēlā pēcpusdienā, vai mēs nevarētu lūgt tomēr laicīgi iesniegt dokumentus, lai kolēģi citās nodaļās var izskatīt, nevis apstiprināt viņu šodien no rīta, 10. gandrīz. Tādā replika, varbūt par darba kārtību kopumā.
Paldies. Tātad skatām dienas kārtības pirmo jautājumu par Zemes gabala Sabiles ielā 18 jūrmalā atsevināšanu. Ziņotāju mums ir Sandra Brāva, Rīpšu pārvaldība.
Labdien. Ir sagatavots lēmumu projekts par Zemes gabala Sabiles ielā 18 atsevināšanu. Tātad zemes gabals pieder pašvaldībai, bet uz šī zemes gabala ir privāta personā piederošas būvas. Par zemes gabala nomu ir noslēgts nomas līgums ar ēku būju īpašnieku. Un pašvaldībā tika saņemts ēku būju īpašnieku iesniegums ar lūgumu tātad izskatīt jautājumu par zemes gabala izpirkšanu. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis vērtību 10 000. Un ir priekšlikums, tātad atsevināšu zemes gabalu par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies ziņotājiem, noziņoto jautājumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav. Vai varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Varam balsot. Kurš par? Pret? Apturas? Lēmumu projektu apstiprināts. Vēlos atgādināt, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā un lūgums visiem runāt skaļāt arī ziņotājiem, ja būtu kādi jautājumi. Vai kas tiks no deputāta puses arī runājumu skaļāk un atgādinu, ka tā kā mums ir audio video ieraksts, mums ir datu aizsardzība jāievēro. Ja? Paldies. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 32, Atelērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšana. Lūdzu, jūs noziņot.
dzīvokļu īpašums Arpulērijas ielā 11, numur 32, ir vienistabas dzīvoklis, kurš atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 5. Stāvā. Minētās dzīvokļu īpašums šobrīd ir tādā stāvoklī, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem viņu nevar nodot nevienam īrē. Līdz ar to transporta un mājokļu jautājumu komitejā šī gada 10. Janvārī tika pieņemts lēmums veikt nepieciešamās darbības minētā dzīvokļu īpašuma atsilināšanai. Vērtētās šim dzīvokļu īpašumam ir noteiktas vērtība 24 800 un ir priekšlikums tātad virzīt šo dzīvokļu īpašumu atsilināšanai par vērtētāju noteiktu cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi deputātiem? Nav. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 75 Tērbu cielā 41 Jūrmalā pirmās izsoles organizēšana. Lūdzu jūsu ziņojumu.
Dzīvokļu īpašums Tērbu cielā 41 dzīvoklis numur 75 ir divi istabu dzīvoklis, kas atrodas daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā. Pašreizējā tehniskā stāvoklī esošais dzīvoklis nav nododams īrē, un līdz ar to transporta mājokļu jautājumu komitejā tika arī šajā gadījumā pieņems lēmums par minētā dzīvokļā īpašumā izsoles organizēšanu. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis cenu 36 800 un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem vai jautājumu deputātiem ir? Nav. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu jūs balsojumu, kurš par? Pret? Atturis? Paldies, lēmumu projekts apstiprināts. Par nekustamā īpašumu Valkas ielā 3 Jūrmalā izsoles organizēšana. Lūdzu ziņotāju noziņo.
Tātad nekustamās īpašumas Valkas ielā 3 ir sociālā dzīvojamā ēka ar palīgākām, un zemeskalo 1231 kvadrātmetru platībā. Par minēto īpašumu jau ir organizētas izsoles gan 2021. Gadā, gan 2022. Un katra no šīm izsolēm ir beigusies bez rezultāta. Šobrīd sagatavotais lēmuma projekts ir par šī nekustamā īpašuma atsevināšanu ar lejupējošu soli. Bet tātad šo sākumu cenu noteikti jau tātad, kā mums vērtētājs ir noteicis, sākuma cena būtu 125 400. Un tātad organizējam visu ar lejupējošu soli.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi, es skatos, ir jā, deputātam Ralinam Parastinam lūdzu.
Jā, paldies. Varētu varbūt es man kā nezinātājiem pastāstīt nedaudz vairāk, kā tā izsola tieši notiek, jo pēdējā bija sākuma cena 73 tūkstoši, es pareizi atceros, vai 76 kaut kā.
Tātad 2022. Gadā tika organizētas pēdējās trīs izsoles, un trešās izsoles sākuma cena tika noteikta 76 753 eiro.
Un par to ne, ok, labi, un tagad mēs sākam izsoli, viņa būs slēgta, kur, nu, slēgtā veidā, kur aploksnēs tiesnieks piedāvājot.
Tātad solījums notiks pats soļiem, bet uz leju, nevis uz augšu.
Tātad viņa būs klātienes izsoli, kur, nu, jā. Ok, skaidrs.
Paldies. Jā, lūdzu, nākamais mums ir Romāns Mežeckis, lūdzu.
Nu, tāds jautājums šajā īpašumā ir ieguldīt, ko kādas struktūra fonda līdzekļi ir bijuši kādreiz?
Jā, ir bijuši.
Un kādas tās summas ir bijušas, tik ir ieguldīt?
Nu, tik precīzi šobrīd nepateikšu, to es jums varu papildus nosūtīt, jā. Bet tad, kad 2021. Gadā pirmo reizi mēs sākām šim īpašumam organizēt izsoles, tad mēs jau pārbaudījām, ka faktiski visi šie fondu līdzekļi ir apgūti un tātad no kā teikt, nekādas papildus izmaksas pašvaldībai nerastos, ja mēs arī šo īpašumu atsevinātu.
Nu, es precizēt gribētu tomēr tur kaut kaut pašvaldību divi tādi apakš jautājumi, vai pašvaldību līdzakļi arī tik ieguldīti, un otrs tomēr nu, kaut kādos kaut vai aptuvenos skaitļos tomēr cik liela līdzakļa.
Labi, tu esi precizēšu
jums. Nē, nu, bet jums šobrīd jābūt ir skaidrība, vai tie ir 10 tūkstoši, vai 100 tūkstoši, vai 200 tūkstoši, vai cik tas bija. Sevišķi tas jautājums nav šodien parādījies, it kā kaut kādai izpratnē vajadzētu būt. No mēram, jūs varat atbildēt?
Nu, lai nesamēlotos, ne, cipar neteikšu.
Jūs nezināt, vai tie ir 10 tūkstoši vai 200 tūkstoši?
Nu, protams, ka vairāk ir 10 tūkstoši.
Bet tuvāk 100 tūkstošiem vai 200 tūkstošiem?
Nu, es jums saku, es precīzi cipar no galvas šobrīd neatceros, tāpēc viņu nenosaušu.
Nu, labi, tad vēl viens jautājums, tās priekšrāt atļauj. Tad, nu, bet nebija kaut kāds viedoklis tomēr, ka varbūt, ka šis īpašums būtu noderīgs pašvaldībai kaut kā tādu vai citu funkciju veikšanai?
Jā, tātad 2020. Gadā jau dzīvokļu nodaļa uz domas sēdi virzīja lēmumu par to, ka minētais dzīvokļu īpašums nav nepieciešams turpmāk pašvaldības funkciju nodrošināšanai, jo faktiski šī ēka nav piemērota tātad, nu, lai izvietotu šeit šo sociālos darbinieks. Ēkā ir malkas apkure, tātad ir kāda, nu, jābūt darbiniekam, kas tātad šo krāsni ziemas periodā pieskata. Minētajā ēkā arī nav tādu telpu, kur varētu izbūvēt gan šo kopējo virtuvi, gan labierīcības, gan arī dušas telpas, kur cilvēki varētu tātad mazgāties un arī mazgāt rēbes. Faktiski šī ēka nav piemērota, lai nodrošinātu šo sociālo funkciju, kas tu bija līdz šim. Un arī tajā brīdī, kad šie cilvēki vēl tur dzīvoja, viņi visi tika tātad pārcelti uz Nomeņa ielu 2A, tika pārslēgti ieslīgu.
Paldies ziņotājiem. Tad uz jautājumiem, kurus uzdeva deputāts Romāns Žeckis, jūs sniegsiet viņam atbildi, jā?
Jā.
Paldies. Nākamais jautājums uzdevējs ir Rolands Parasiņš, Lūdzu, jums vārds.
Man jautājums, kas notiek, ja viens pretendents tikai piesakās uz izsoli?
Nu, viens pretendents, kurā gadījumā piedāvā savu cenu?
Bet, nu, ja izsola noteikti ar atleju, es saprotu, ka izsolē būs vadītājs, kurš sauks cenu, tātad 120 tūkstoši neviens nepērk, nākamais 100...
Nē, vadītājs nesauks cenu, pretendents nāks ar savu piedāvājumu, un viņš jau tātad ņemot vērā noteiktos soļus, noteiks un piedāvās šo cenu, tātad ar lejupējušo soli.
Jā. Tātad, nu, viņi, tad es precizēju, tad nāks pretendenti ar aploksnēm, aizlīmē, kur viņi iesniegs piedāvājumu un sēdē vienkārši atvērs.
Jā, mēs vērsam vaļā, jā.
Jā, un, ok, skaidrs, labi, paldies, teiks, sapratu.
Nu, pirms balsojumu.
Paldies, lūdzu.
Es vienkārši, man nepieciešam šī atbilde konkrēti, jā, bet vienkārši, nu, uz domas sēdi, mums noteikti jābūt šī informācija, jā, un vēlams arī nākotnē arī uz finansu komitejas sēdē par to, par šiem ieguldītiem iepriekš līdzekļiem, par visiem objektiem, jā, un tādā.
Paldies. Kolēģi, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret, Anturs. Paldies, lēmumu projekts apstiprināts. Nākamais jautājums par zemes gabalu Ventspils šosei 21 Jūrmalā pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otro izsoli. Lūdzu jūsu ziņojumu.
Tātad pagājušajā gada 24. Novembrī tika pieņemts domas lēmums par minētā zemes gabala pirmās izsoles organizēšanu. Tātad noteiktajā termiņā līdz 24. Janvārim nereģistrējās neviens pretendents šai izsole, un līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%, un tātad otrās izsoles cena noteikti 32 tūkstoši eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem jautājumu? Nav. Varam balsot par sagatavotu lēmumu projektu? Varam. Kurš par? Pret? Anturs? Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts. par zemes gabalu Talas šosē 64 Jūrmalā, otrās izsoles atzīšana par nenotikušu un trešo izsoli. Lūdzu, ziņotājiem, noziņojiet.
Tātad pagājušā gada augustā tika pieņemts domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Pirmajā izsolē šim objektām nebija reģistrējies neviens pretendents, un līdz ar to pagājušā gada 24. Novembrī tika pieņemts lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Arī šai izsolē nereģistrējās neviens izsoles pretendents, un līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli un nosakot sākumu cenu 46130 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu nav. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, pret, atturs. Paldies, lēmumu projekts apstiprināts. Par zemes gabala Rāņa ielā 30 Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšana, lūdzu, noziņojiet.
Tātad zemes gabals Rāņa ielā 30 ir 1568 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumā šis zemes gabals atrodas jau centra būs teritorija. Un lietošanas mērķis šim zemes gabalam ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ņemot vērā to, ka minētais zemes gabals netiek izmantots pašvaldību funkciju nodrošināšanai, tātad tas ir plānots nodot atsaminēšanai. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 39 200 un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kolēģi jums jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par, pret, atturs. Paldies, lēmumu projekts apstiprināts, paldies ziņotājiem, sārējiem, brāvēriem. Nākamais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 2022. Gada, 22. Decembra, saistošajos noteikumos, numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību 2023. Gada, budžetu ziņotāju Rīga Brāča, budžetu nodeļas vadītāju. Lūdzu, noziņojiet.
Labdien, cienījumie deputāti. Skatīšanai ir sagatavots sestošo noteikumu grozījumu budžets. Noteikumi, grozījumu noteikumos, kuru galvenais mērķis šobrīd ir apstiprināt budžeta atlikumus atbilstoši reāli kontos palikušajiem naudas līdzekļiem, kā arī nodrošināt finansējumu projektu īstenošanai un tātad arī izmaiņas, kas ir bijušas nepieciešamas, lai mēs turpinātu sekmīgi savu darbu. Tātad, ja mēs runājam konkrēti par atlikumiem, tātad apstiprinot budžetu, mums bija plānots, ka kontā paliks 17.627.443 eiro. Nu, šīs prognozes jāatzīst ir bijušas optimistiskas, un reāli mums kontā ir palikušas 16.751.877 eiro. Tajā skaitā atlikums no ārējā finansējuma ir bijis lielāks par 1.433.464 eiro, un arī valsts mērdotācijas atlikums ir nedaudz lielāks nekā bija prognozēts, taču pamatbudžeta tīrais dotācijas, pašvaldības dotācijas atlikums, diemžēl ir ievērojami mazāks nekā bija prognozēts. Tātad, ja mēs prognozējām, ka būs 17.291.065 eiro, tad kontā reāli palika 14.392.999 eiro. Tātad neatbilstība bija 2.898.066 eiro apmērā. Līdz ar to bija jāmeklē finansējuma avoti, kādā veidā sekt šo te neatbilstību un priekšlikums to darīt ir palielinot ieņēmums no iedzīvotāja ienākuma nodokļa par 349.340 eiro, jo tie tika precizēti sagatavojot valsts budžeta likumu 2023. Gadam. Reizē arī palielinot iemaksas izlīdzināšanas fondā. Tūlīt pateikšu, kādā apmērā 38 203 eiro. Tālāk, nākamais priekšlikums ir samazināt izdevumus tiesas spriedumu izpildē. Šeit atbilstoši tiesvedības nodaļas viedoklim ir iespēja samazināt izdevumus par 1 450 000. Tālāk ir rasts arī, nu, teiksim, ietaupīts finansējums profesionālās mākslas projektu konkursu īstenošanai 99 999 eiro, un ir priekšlikums arī šobrīd samazināt dabas izglītības centra abu projektu īstenošanas izdevumus no pašvaldības dotācijas par 998 727 eiro. Šie būtu tie avoti, ar kuriem varētu sekt neatbilstību pamat budžeta atlikumos. Tālāk šie saistošie noteikumi paredz arī nodrošināt finansējumu, par ko jūs skatīsiet arī kā papildu jautājumu un detalizētāk noteiktiem ziņos Baiva Piersniece, tā Lielupes skolas atjaunošanas darbiem, un tie ir 588 265 eiro papildu šajā gadā vajadzīgi, no kuriem 98,9 000 ir pārējošs finansējums. Tālāk papildus darbiem ir nepieciešami 256 975 eiro, un 2022. Gadā neizdevās atgūt aizņēmumu līdzekļus, iepšu izlietot, un tādi ir 232 347 eiro, ar kuriem, kuri būtu tā kā jākompensē ar pašvaldības budžetu. Tie ir būtiskākie papildus ieņēmumi. Un paskaidrojuma rakstā tātad mēs redzam gan papildus finansējuma pieprasījuma daļā, gan 15. 16. Punktā. Tālāk saistošie noteikumi paredz arī precizēt valsts mērdotācijas apjomu budžetā atbilstoši 2023. Gada budžeta likumam. Un arī ir tādi būtiskākie grozījumi saistīti ar profesionālās mākslas projektu īstenošanu, kur šīs komisija ir pieņēmusi lēmumus par atbalstu atsevišķiem projektiem. Papildus no iesnieguma iesniegšanas DocLogic sistēmā un saskaņošanas ir saņemti divi papildus iesniegumi, kurus arī lūkšu izskatīt. Nodokļu nodaļa šogad ir izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumus, un pie budžeta jau tika prognozēts tarifu pieaugums par 35%, taču reāli pieaugums ir par 80%, līdz ar to papildus ir vajadzīgi 2738 eiro, lai nodrošinātu izsūtot to paziņojumu apmaksu, kā arī papildus līdz gada beigām, arī lai nodrošinātu šo finansējumu. Un no izglītības iestādes Mārīte ir saņemts arī pieprasījums pārkārtojumiem finanšu līdzekļu, kur mēs tātad pārkārtojam ekonomiju. Tā. 390 eiro apmērā uz no veikas mazgāšanas pakalpojumiem uz svaru verifikāciju un citu inventāru remontu. Aicinu atbalstīt saistošo noteikumu projektu kopā ar papildu ziņojumajiem jautājumiem.
Paldies, Zīgai Vredžē, par ziņojumu. Kolēģis, lūdzu jūs jautājumu. Jautājumu nav, tad aicinu balstot par saistošiem noteikumu budžeta grozījumiem 2023. Gadā. Lūdzu jūsu balsojumu. Kurš par? Pret? Atturis? Paldies, ziņotājiem. jautājumu saistošiem noteikumiem apstiprināts. Nākamais jautājums par rīkojumu par grozījumiem 2022. gada pašvaldības budžetā apstiprināšanu ziņotājums Inga Brakčaldze.
Tātad, cienījamie deputāti, kā jūs zināt, tad 2022. Gadā pašvaldības izpilddirektors bija pilnvarots veikt grozījumus budžetā uz rīkojumu pamata. Saistošie noteikumi par 23. Gada budžetu neparedz 2022. Gada grozījumus apstiprināt, un šis ir lēmums, kas apstiprina šos pašvaldības izpilddirektora izdotos rīkojumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, kolēģi, jūs jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Kurš par? Pret? Apturs? Paldies, lēmu projekts apstiprināts. Paldies, paldies ziņotājiem. Grozījuma Jūrmalas domas 2022. Gada 30. jūnija lēmumā numuru 265 par objekta Lielupes pamatskolas pārbūves un sports zāles piebūvi izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņu pagarināšanu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Valsts vides un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanai pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Ziņotājums Bāra Virzniece. Lūdzu, jūsu ziņojumu.
Labdien! 2021. Gada vasarā tika uzsākta būvdarba Lielupes pamatskolas divu skolu sēku pārbūvē un sporta zāles piebūvē. Šī brīža spēkā esošie būvdarba līguma nosacījumi paredz, ka būvdarba tiek pabeigta līdz šī gada 31. maijā. Pērnajā gadā mēs saskārāmies ar daudz dažādiem būvlaukuma esošiem izaicinājumiem. Būtiskākais no tiem bija ģeopolitiskās situācijas ietekme uz būvdarbu līguma cenām, būvmateriāla pieejamību. Kā rezultātā, šeit ar februārī būvuzņēmējs mums ir iesūtījis faktos balstīt argumentētu vēstuli ar skaidrojumiem, kādēļ viņš esošajā līguma izpildes termiņā nav spējīgs fiziski pabeigt būvdarbus nodot objekta eksploatācijā. Būvuzņēmējs lūdz pašvaldību pagarināt līguma izpildes termiņu līdz šī gada 31. augustam, apņemoties būvdarbus pilnībā pabeigt un objekta eksploatācijā nodot, līdz šim termiņam, paredzot, ka ar septembri, skolēni uzsāka savus mācību gaidus jaunajās skolas ēkā un jaunajās telpās. Lai pagarinātu būvdarbu izpildes termiņu, attiecīgi ir nepieciešams palielināt arī dzen kopējo būvdarbu izmaksu summu, iekļaujot finansējumu būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvlaukuma uzturēšanas izmaksu sekšanai šo 3 mēnešu periodā. Attiecīgi sagatavotais lēmuma projekts pamatā paredz divas lietas. Apstiprinām būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumu līdz šī gada 31. augustam un piešķirām papildus finansējumu veiksmīgam būvdarbu izpildes procesa pabeigšanai, palielinot projektu kopējo izmaksu summu par 256 975,07 €. Šīs papildus izmaksas tiek finansētas vai tiek plānotas finansēt no pašvaldības 23. Gada budžeta līdzekļiem. Lūk, paturpinot budžetas nodaļas sniegto komentāru par budžeta grozījumiem un to ieteikumu uz kopējo pašvaldības konsolidēto budžetu. Fiziski izmaksu kopsuma būvdarbiem tiek palielināta par šiem 256 000 manis minētajiem. Savukārt finansēšanas plānā attiecīgi tad ieteikumu uz pašvaldības budžetu ir budžeta nodaļas pieminētie 588 263,86 €. No kuriem 98 941,64 € ir pārjošais atlikums, 232 347,15 € ir šīs te neapbūtais Covid aizdevums un 256 975,07 € ir šī te papildus nepieciešamā nauda būvdarbu līguma termiņu pagarinājumam, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Sagatavot, lūdzu, man ir jautājums, jūs minējāt par Covid neapgūto finansējumu. Viņu nav iespējams atjaunot pēc kāda rakstiska lūguma ministrija?
Nē, šie ir ministru kabineta noteikumi. Summa bija jāapgūst mazliet vairāk kā 1,600,000 aizdevuma naudas. Mēs apguvām par 200, 32 tūkstoši mazāku summu. Faktiski būvuzņēmējs apguva iesniedzot šos būvdarbu izpildes dokumentus.
Jā, mums jādod atpakaļ to, ko varējām paņemt. Tā, jautājums deputātei Larisai Lauskatovai, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, līdz 31. augustam arī iekļauta nodošana eksploatā?
Jā, tieši tā.
Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai kolēģiem vēl jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts tālākajai virzīšanai. Nākamais jautājums. Grūzija Jūrmalas domas 2022. Gada 15. septembra lēmumā numur 411 par izglītības iestāžu vadītāju direktoru mēneša darba algas līkņu noteikšanu. Izglītības pārvaldes ziņotājs, vadītājs Imants Vastmanis. Jūs ziņojumu.
Labdien, godātie deputāti. Sagatavotais grozījums paredz izglītības iestāžu vadītājiem direktoru mēneša darba algas likmes palielinājumu, izmantojot tos pašus principus, kādi mēs tam jau piestrādāt šajā lēmumā, respektīvi atkarībā no izglītojamo skaita iestādē, kā rezultātā tad būtu šīs zemākā algas likme 1500 līdz 2100, kāds redzams ir šajā te grozītajā pielikumā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tātad iepriekšējā un jautājums iepriekšējā likuma bija kāda 1250 un šobrīd ir mainīta ar 1500,
jā? Jā, zemākā, pēc tam 1250, grozītas 1500.
Zemākā 1500, paldies. Kolēģi, jums jautājumu? Jautājumu nav. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, jūs balsojam. Kurš par? Pret, atturs, paldies, lēmuma projekts apstiprināts. Paldies, kolēģi deputāti, jums par darbu, tiekamies rīt, domas sēdē. Paldies.